Warta Berita KBS World Radio 10 Januari 2022. Berita-berita utama, Korea Selatan umumkan langkah penanganan varian Omikron pada 12 Januari. Oh Yong-soo, aktor Korea Selatan pertama yang memenangkan penghargaan Golden Globe. Korea Selatan berlakukan langkah pengurangan debu halus darurat di 7 kota dan provinsi. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Mulai Senin, penerapan sistem COVID-19 PAS diperluas ke lebih banyak fasilitas serbaguna, termasuk departemen store dan swalayan besar dengan luas lebih dari 3.000 meter persegi. Para pengguna fasilitas tersebut diwajibkan untuk menyerahkan bukti vaksinasi lengkap atau hasil tes PCR negatif. Untuk meminimalkan gangguan dalam kegiatan bisnis, maka masa persiapan akan diberlakukan selama seminggu hingga 16 Januari. Sedangkan pengguna fasilitas lainnya seperti kafe dan restoran yang telah melewati masa persiapan tersebut akan dikenakan denda atau tindakan administratif jika melanggar peraturan sistem COVID-19 PAS tersebut. Penambahan kasus harian COVID-19 yang baru terkonfirmasi di Korea Selatan tercatat sebanyak 3.007 kasus pada hari Senin dini hari, sementara jumlah pasien COVID-19 dengan kondisi kritis berkurang menjadi 786 orang. Namun, kasus baru COVID-19 yang berasal dari luar negeri melonjak menjadi 239 kasus, merupakan jumlah kedua terbanyak sejak pandemi mulai merebak. Tingkat keterisian kapasitas tempat tidur di unit perawatan intensif di rumah sakit di wilayah metropolitan Seoul mencapai 50,5%. Adapun, pemerintah Korea Selatan berencana akan merilis revisi aturan jaga jarak sosial dan sistem tanggapan untuk varian Omikron pada hari Rabu mendatang. Pemerintah Korea Selatan pada hari Senin merilis jadwal rinci untuk rencana pemberian kompensasi kerugian pendahuluan dari pemerintah senilai hingga 5 juta won. Menurutnya, sebanyak 550 ribu pedagang kecil dan pemilik usaha kecil yang terkena imbas aturan jaga jarak sosial akibat pandemi COVID-19 global akan diberikan dana kompensasi sebesar total 5 juta won, yang terdiri dari 2,5 juta won untuk kuartal keempat tahun lalu dan 2,5 juta won untuk kuartal pertama tahun ini. Selama 5 hari pertama antara tanggal 19 hingga 23 Januari mendatang, pedagang kecil dapat melakukan pendaftaran secara online di tanggal yang sama dengan angka terakhir di tahun kelahiran mereka. Kemudian, mulai tanggal 24 Januari, mereka dapat mengajukan penerimaan dana kompensasi itu di tanggal kapan saja, terlepas dari angka tahun kelahirannya. Mereka kemudian dapat menerima dana bantuan itu dalam kurun waktu 3 hari setelah pengajuan. Selisih besaran santunan yang didapatkan pada kompensasi pendahuluan tersebut dan kerugian yang dialami dapat dibayarkan kembali dalam 5 tahun ke depan dengan suku bunga rendah sebesar 1%. Pemberian dana bantuan sebesar 5 juta won tersebut direncanakan dilakukan hingga tanggal 28 Januari sebelum liburan Hari Raya Tahun Baru Imlek yang akan berlangsung mulai tanggal 29 Januari. Hanya 2 bulan menjelang pemilihan umum Presiden Korea Selatan yang akan berlangsung pada 9 Maret, persaingan Presiden tampak mengalami perubahan dari persaingan antara Lee Jae-myung dan Yoon Suk-yeol menjadi persaingan antara 3 calon Presiden dengan meningkatnya dukungan bagi calon Presiden dari Partai Rakyat An Chol-soo. Sejumlah hasil survei terbaru menunjukkan dukungan terhadap calon Presiden An terus meningkat dan bahkan menembus angka dukungan 15%. Di tengah meningkatnya dukungan untuk calon Presiden An tersebut, diperkirakan koalisi partai-partai oposisi akan menjadi variabel yang paling mengguncang pemilihan presiden kali ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh CBS pada 7 dan 8 Januari, dalam skenario di mana An menjadi calon presiden tunggal dari kubu oposisi, dukungan terhadap calon presiden An mencapai 42,3%. Sementara angka dukungan terhadap calon presiden dari Partai Demokrat Korea Lee Jae-myung hanya sebesar 28,9%. Sedangkan saat calon presiden Yoon Suk-yeol menjadi calon presiden tunggal dari kubu oposisi, Yoon mendapat dukungan sebesar 34,4% dan dukungan terhadap calon Presiden Lee sebanyak 33,6%. Namun demikian, dalam skenario di mana terdapat banyak calon presiden, An masih kalah telak dari Yoon. Akan tetapi, jika skenario calon tunggal dari kubu oposisi terrealisasi, maka An dapat mengalahkan Lee dengan selisih yang jauh lebih besar. Adapun menurut hasil penelitian lain yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Sosial Korea pada 7 hingga 8 Januari, angka dukungan terhadap An mencapai 15,1%. Sementara dukungan terhadap Lee dan Yoon tercatat masing-masing 37,6% dan 35,2%. Kini perhatian tertuju pada apakah An sendiri akan bersaing dalam pemilihan umum presiden ataukah kubu partai-partai oposisi akan berkoalisi dalam pemilihan pemilihan umum Presiden Korea Selatan 2022 ini. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Oh Yong-soo menjadi aktor Korea Selatan pertama yang memenangkan penghargaan Golden Globe untuk perannya dalam serial hit Netflix original Squid Game. Oh menang dalam kategori penampilan terbaik oleh seorang aktor dalam peran pendukung televisi pada ajang penghargaan yang diadakan pada hari Minggu tersebut. Mengalahkan Billy Crudup dan Mark Duplass dalam The Morning Show, Kieran Culkin untuk Succession, dan Brad Goldstein dalam Ted Lasso. Penghargaan tersebut adalah satu-satunya penghargaan yang diraih oleh serial tersebut pada malam itu. Squid Game mendapat 3 nominasi di Golden Globe Awards ke-79 tersebut, namun kalah dari Succession dalam kategori drama serial televisi terbaik. Lee Jong-jae yang memerankan karakter protagonis Gi-hun dinominasikan untuk aktor terbaik dalam serial drama TV bersama Brian Cox dan Jeremy Strong dari Succession, Billy Porter dari Pose, dan Omar Sy dari Lupin, dan penghargaan dalam kategori tersebut dimenangkan oleh Jeremy Strong. Langkah-langkah pengurangan debu halus darurat sedang diberlakukan di 7 kota dan provinsi di Korea Selatan pada hari Senin, akibat meningkatnya kadar debu halus di wilayah tersebut ke level sangat tinggi. Seoul, sekitar provinsi Gyeonggi-do, Incheon, dan provinsi Chungcheong Selatan telah menerapkan tindakan tersebut selama 2 hari berturut-turut. Langkah itu diterapkan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam hari Senin ini di provinsi Chungcheong Utara dan Chola Utara serta kota Sejong. Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan langkah itu pada hari Minggu, mengeluarkan peringatan debu ultrahalus untuk daerah dengan kepadatan partikel debu ultrahalus yang diperkirakan akan melampaui rata-rata 50 mikrogram per meter kubik pada hari Senin. Sejalan dengan himbauan tersebut, kendaraan emisi kelas 5, kendaraan yang paling berpolusi berdasarkan sistem 5 tingkat yang diterapkan pemerintah, akan dilarang beroperasi di wilayah-wilayah tersebut. Pembangkit listrik tenaga batu bara di wilayah itu akan berhenti beroperasi hingga pukul 9 malam, sementara 31 lainnya harus beroperasi dengan kapasitas yang dikurangi. Bisnis dan fasilitas yang mengeluarkan polutan udara harus menyesuaikan operasi, sementara lokasi konstruksi diwajibkan untuk mengurangi atau menyesuaikan operasi, serta mengambil langkah-langkah untuk menekan emisi debu. Investasi asing langsung atau FDI di Korea Selatan pada tahun lalu meningkat 42% dibandingkan dengan setahun lalu dan sekaligus mencapai level tertinggi dalam sejarah. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan menyatakan pada hari Senin bahwa investasi asing langsung pada 2021 tercatat mencapai 29,51 miliar dolar Amerika Serikat, naik 42,3% dari setahun sebelumnya. Angka tersebut melampaui level tertinggi yang sebelumnya tercatat sebesar 26,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2018. Berdasarkan kategori bisnis, FDI di sektor jasa meningkat 64,2% dari setahun lalu dengan mencapai 23,57 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi asing langsung juga meningkat secara signifikan di bidang informasi dan komunikasi sebanyak 317,2%. Distribusi grosir dan eceran sebesar 139,1%, serta usaha pendukung dan penyewaan sebesar 833,1%. Investasi di bidang digital dan industri hijau di Korea Selatan pun meningkat. Sedangkan FDI di sektor manufaktur mengalami penurunan 16,2% dibanding dengan setahun sebelumnya. Investasi asing langsung dari Amerika Serikat mencapai 5,26 miliar dolar Amerika Serikat, FDI dari Uni Eropa mencatatkan 12,8 miliar dolar Amerika Serikat, dan dari negara-negara berbahasa Mandarin sebanyak 7,54 miliar dolar Amerika. Sekian Warta Berita KBS World Radio.